Kultūras rondo.
Ka tāds es nevaru būt, kādi jūs esiet. Tā es nevaru nest, ko jūs nesiet. Jūs gribiet pasauli labāku jaunu, redziet tik muļķības cilvēces kaunu. Es redzu sapņus vien. Dvēseles skaņas dzirdu, es vārdus ne. Skaņas. Tik skaņas. Tāpēc man dzejoļi bērnišķi tādi, tāpēc es apdziedru bērnu ar māti, kuri tik runājas dvēseles skaņām, līdz tiem dziedojas skaņām, tik skaņām.
Tieši šajā tornī barons Hēns lasīja poruka dzeju vācu valodā. Meine Lieben Erna Peterson, die Liebe. Wie ein Wunder steht die Liebe da, allein und verlassen. Und wer sie nur einmal sah, der kann sie nie mehr aus dem Auge lassen. Was die Liebe mir gab, das war stets mehr Schmerz als Glück, und solange ich Schmerzen empfinde, werde ich auch lieben. Zuweilen bin ich mir selbst ein Kontrast, sobald ich aber liebe, werde ich wie vom neuen Auge klärt und meiner Ideale bewusst.
Pie tava augstā, baltā loga, jau klusi sniedz rīta blāzma, un priekškars sarkst, it kā tas justu. Ka mana mīlestība tuvu. Mirds debesis, mirds zemes ārti, mirds zālē ziedoši šķīsta rasa, un priekškars izšķiras pie loga, mirds bālais tās, mans mūža sapnis.
Kultūras rondo ceļo.
Tas bija neparasts ceļojums. Viena diena, viens pagasts, bet cilvēki tur runā dzejā arī tad, kad prozu. Druviena ir Jāņa Poruka dzimtā vieta, un Druvienas bibliotekā vērām vaļā Ingas Žaludes romānu Vendenes Lotos puķa Jānim Porukam šomēnes 150. Inga jau bija kļuvusi par savējo. Gan iedama vasaras pastaigās kopā ar druvēniešiem, gan jautājot un pētot, gan tagad mazliet baidoties, ko viņa teiks, kad izlasīs. Kopā ar autori un izdevēju dienas grāmatas vadītāju Dacis Parāni Freimani mums ļauts izceļoties gan pa Druvienas veco skolu, kur tagad muzejs, gan pa kultūras namu un silmaču muzeju, gan uzkāpta mūžas tornī, un domās izstaigāt vienu ceļa posmu, kurā pavadīja Ligita Zvaigznekalna, kura ilgus gadus vadījusi Poruka muzeju.
Mēs it kā šodien domās izstaigāsim vienu no mūsu šīs vasaras ceļa posmiem, jo mēs šajā jubilējas vasarā izstaigājām Druvienu kājām, izgājām ceļus un tacins, ko Poruks ir staigājis, vietas, ko viņš aprakstījis. Un četros no šiem astoņiem gājieniem ar mums kopā bija grāmatas autora Inga. Un mēs kā šodien iziesim to posmu, kurš varbūt bija vissvarīgākais, jo mēs gājām garām trīs Poruku mājām, kas ir saistītas ar Poruku dzimtu, mēs izgājām cauri vecās skolas pagalmām un aizgājām līdz vecajiem ķieģiem cerkliem. Un tā, un šajā gājienā, to man es gribēju pateikt, mums līdzi bija sirdīs un prātos bija Poruks, bet arī mums katra bija kaut kāda kārdiņa, kurā bija Poruka raksti un kurus mēs tik pa laikam ejot tā, kur vienkārši ņēmām un palasījām. Un tā kā tas tā arī ir domāts, ka es no tās tarbiņas ir pa laikam kādu grāmatu izmiekšu. Un tātad mēs ir 3. jūlija rīts 11. satiekamies Odzeskalnā. Odzeskalnā rožlajās piespirdu, senajām spirdu mājām. Un tā ejot mēs izrunājam tādu katras mājas vēsturi un lūk spirdu māja jau druvēniešu atmiņās ir tāda dzīva ar to, ka 36. Gadā, kad no Pērļa puses brauca cauri valsts prezidents Kārlis Ulmanis, apstājās arī vecajā skolā, un tad braucis tālāk, un tajā laikā spirģu tēvs rožlēja mājās ceļ jaunu kūti un šķūni virs kūts. Un prezidents apstājies, visu izskatījis, un teicis, ka tā gan ir laba lieta, un prātīgi tiek celts, ka virs kūts tiek celts šķūnis tajā kalna sānā, un izvilcis no kabatas 100 latus, un paspiedis spirdu tēvam roku un novēlējis labu izdošanos. Tad mēs tālāk mēs ejam no Odzes kalna, un pa kreisai rokai mums ir Zviedru Egīlu māja, tā kā mēs Druvienā sakam. Māja, kur uz māju vec skaists liepu stādījumu iebraucamais ceļš, un šajā te Zviedru māja, tā ir saistība ar veco skolu, jo skolotāja sudule skolas bērniem. Vecajā skolā mācīja rotdarbus. Un bijušās druvienas meitenes atceras, ka pa šo liepu alēju skaistību skolotāju vīrs katru reizi uz skolu pavasaros un rudeņos vedis ar drošku ziemā ar kamanām. Un tas tā cēlu un skaisti izskatījies. Tikai vēlāk jau viņas uzzinājušas, ka skolotāja ir ļoti slimas kājas. Un skolotāja strādāja brīnišķīgus rokdarbus un varbūt arī tāpēc druvēnietes ir tik skaistu darbu autores. Un pretī Zviedramājai, tajā vecajā liepu pudurītī, mazā vapaļā bodīte, kur no vecās skolas garajā pusdienu starplaikā bērni varēšu atskriet kādu bonbonku vai nozaudētu zīmuli nopirkt, ja savs bijis pazudis. Un lūk, ejam tālāk, ceļa kreisajā pusē Egles kārļu mīļie vasarāji un labajā pusē poruku mazvasaraudzi. Un vasarāju ceļa galā skaisti stāv tās divas egles, kuras mēs Egles kārļa simtgadē visi kopā stādījām.
Ligita jau vairākkārt piemin veco skolu, tad mums arī laiks tur iebraukt, lai klausītos, ko stāsta muzeja vadītāja Anita Graumane.
Skola ir jau īstenībā Druvienā jau no 824. Gada skola pastāv. Un tā ir bijusi sākumā vācu bērniem, tur uz saltu, bez pusmuižā, uz rankas ceļa. Tad vēlāk arī šeit pat lielvasaraudžu mājas, kas pretī tādas divas mājavietas vecajai skolai pretī. Un tur bijusi pirmā skoliņa zemniekiem, un tad no tātad uzcik šo ēku, lai, jo muižnieks saprot, ka mums tiešām ir progresīvs ļoti un saprot, ka zemnieku bērniem tā skola ir vajadzīga. Skola šeit ir līdz pat 51. Gadam, un tad vienu laiku šeit ir iekārtoti dzīvokļi cilvēkiem, kas strādājuši ceplī. Ceplis arī tepat no šīs vietas, tie trušļi, liela trušļi ir pavisam tuvu. Un tad mazliet pārbūvē, tātad tā jāika ir pielāgota kā cilvēkiem dzīvošanai. Ar 66. Gadu jau šeit ir muzejs. Tītas mēs redzam, kad ir brīnišķīgais tēlojums Kukažiņa. Nu, Kukažiņa tiešām ir bijusi reāla druvēniete, Krastiņa Anna. Un poruku Jānis tika smalka mākslinieciska pratis viņu tiešām aprakstīt šo siegumu, kurā viena meita dzīvo tilta krogā un silamačos, un kura nekad nevar izlemt, pie kuras no tām uz dzīvi palikt. Abas viņas sirdī mīļas un labas, un tā viņa mēro šo ceļu pēc divām nedēļām. Un dzainieks raksta, ka no akmens grīst šo ceļa malu, uz kura Kukažiņa kādreiz nebūtu sēdējis, nav mīļa vārda, ko viņa nebūtu teikusi. Šis tēlojums, Kārlis Eglatura, jūs redzat, rakstījis arī, ka šis tēlojums kādreiz bijis nopublicēts kādā Šveices žurnālā, un kritiķi izlasītami to teikuši, ka šis ir pasaules klasikas pērle. Un Jānis Kalniņš arī vēlāk to par pirmo poruku autobiogrāfu un savās atmiņās arī rakstījis, kāds tad poruku Jānis ir izskatījies, ka mēs bieži esam pieraduši viņu tā kā savās domās saistīt ar viņu bālajiem zēniem un domām, ka viņš arī tāds pats ļoti trauslis, ļoti jūtīgs. Tiešām viņš bija ļoti trauslis un ļoti jūtīgs, bet vizuāli viņš nemaz nebija. Viņš izskatījies tāds kārtīgs saimnieku, tā kā zemnieku bērns ar iedegušiem vaigiem, sārtiem un tumsnēju. Ādas krāsas un skaistām zilām acīm, bet Jānis Kalniņš gan raksta arī, ka tiešām viņš bija tāds ļoti vērīgs, domīgs, vairāk mīlējis no malas notiekošā lūkoties, nekā varbūt tā vienmēr aktīvi piedalīties, un rakstījis ļoti, ļoti skaistus domu rakstus, kurus bieži viņš lasījis arī klasē citiem priekšā. Viezēras draudzes skola, kas aizvietāda poruku Jānis ar 4 gadiem, Druvienas vecajā skolā nomācās, un tad viņš dodas tālāk uz Viezēras draudzes skolu. Un arī šeit viņam ļoti paveicis uz skolotāju Jēka Bozoliņu. Viņš pats tolaik ir arī students, tā ir pats universitāte, studēja gan vēsturi, gan filozofiju. Un bērniem ļoti daudz stāsta par šiem notikumiem, kas viņu paši ir saistījuši, un par antīko pasauli viņi daudz dzird. Un par Romu, kā tur attīstījās kultūra, zinātne, plauka, māksla. Un nav nejaušība, kad šajā skolā izveidojas pulciņš, kas apvieno visus tos bērnus, kas aizraujas, karam interesē šī literatūra un kultūra. Un viņi nosauca sevi ļoti zīmīgi atjaunotās Romas karotāju. Un vēlāk porks ir uzrakstījis tieši tādu stāstu Romas atjaunotāju. Un Silinieku Jānis, jeb Cēzars šajā stāstā, tiešām arī viņš pats, un viņa paša šie pārdzīvojumi un alkas pēc izglītības, šī sapratne par to, ka lai izrautos no zemnieka sētas, vienīgais ceļš ir izglītības ceļš. Un ļoti labi šeit ir tiešām attēlotas pašu poruku izjūtas, ka viņš apraksta, kā mājas priekšā zvalētavas sešas silnieku Jānis, viņa varonas, un kā viņš domā par to. Ir tāds grūts brīdis, kad viņam tā kā vecākiem ir šie apstākļi tādi spiedīgi, un viņi nevar sūtīt viņu tālāk, un viņam liekas, ka viņam kā vecākajam dēlam būtu jāpaliek tēvs, tātās viņam asaras rit, jo viņš saprot, ka viņš tik ļoti grib aiziet pasaulē un tā tad apgūt kaut ko jaunu un izdarīt kaut ko labu, un viņš cer, ka tikai nu, tā viņš varētu saviem vecākiem atdarīt arī viņu lielās pūles un ieguldījumu. Un tie tāpat kā šajā stāstā arī poruka vecāki to saprot, un tiklīdz viņiem rocība ir atļāvusi, viņi ir tiešām poruku sūtījuši tālāk. Ļoti tas tās sasaucas viņa autobiogrāfijas datiem, jo viņam tiešām arī pēc šīs Liezeres skolas bija tāds gads, kad viņam bija jāpavada mājās, un jo arī jaunākie brāļu māsas bija jāskolo. Un tad poruku Jānis strādāja Velēnas pusē, tā kā par rakstveža palīgu, bet šis laiks ir arī tāds ļoti piepildīts tomēr, jo viņš dzīvotams mājas iestājas Druvienas korī, kuru vada skolotājs Kalmiņš, un šis koris gatavojas latviešu dziesmu svētkiem trešajiem, kas ir 1888. Gadā, un tad viņš lūk pirmo reizi ar šo kori arī nokļūst Rīgā, un dzēniekam arī ir tēlojums, kā viņš raksta, kā koristi braukuši gan ar pajūgiem uz pļaviņām un tad kāpuši vilcienā un viss tas pacilājošais pārdzīvojums, kā viņš nokļūst Rīgā un kā viņš tur ierauga šo rosību un pavērs pēc tam jaunu apvāršņu, viņš sastopas tur arī ar tiem Liezeres skolas biedriem, kas jau tur ir aizgājuši mācīties, un tad viņam tiešām tā apziņa tā nobriest, kad viņiem ir jādara viss, lai tālāk mācītos, un jāteic, ka viņam arī paveicas, jo pēc Liezeres draudzes skolas 2 gadi paiet vēl Cēsīs, un tad ceļš viņu ved uz Rīgu, uz Rīgas politehniku priekšskolu, un tur mēs zinām, kurš sastopas ar docentu Vestermani, kurš vēlāk viņam kļūst tā kā par mecenātu, jo viņš nāk no Vācu aristokrātu aprindām, kuriem šis mecenātisms ir tāda kā tradīcija, jo viņš saskata poruku tiešām lielu talantu, un tā poruku Jānis var piepildīt savu, tiešām var teikt, ļoti dziļi sirdīgi labātu sapni, braukt uz Dresdeni, uz Vāciju, studēt mūziku, jo viņš apjauš, kad lūk šīs politehnikums, kas sagatavo tehniskajās zinātnēs un komercinātnēs nav īsti tas ceļš, ko viņa sirds kāro un pēc kā viņš ilgojas.
Kultūras rondo klausās.
Nu, un lūk, šis laiks, tikai gadu ilgs šis laiks, no 1893. līdz 1894. ko viņš pavada Vācijā, bet tas ir neatsverams viņa dzīvē, un ja tā, tas apgriež pilnīgi ar kājām gaisā, viņa varbūt šīs priekšstatus par kultūru un par mākslu, jo tiešām viņam salīdzinot ar Dresdeni, kas ir tajā laikā jau Rietuma Eiropas šī tāda romantisma mākslas tāds uzplaukuma ziets, var teikt, vieta, kur to visu šo var baudīt un redzēt, un salīdzinot ar Rīgu, tad tiešām tā šķiet tāda mietpilsoniska vieta, kas vairāk ir, kur cilvēki vairāk tā kā pievēršas varbūt tā materiālai dzīves pusē taisnums porukam pašam liekas. Nu, un būdams Vācijā, viņš ir centies smelt, nu, cik daudz vien var paņemt no tā visa, no tā visām izjūtām un pārdzīvojumiem, un tad gan Cvingera glaistu galerijā viņš pavada savu laiku, gan operas namā.
Pie katras izdevības katrā brīvajā vakarā, kad netika plītēts ar neatzītiem māksliniekiem, devos noskatīties kādu izrādi. Šovakar 16:00 Dresdenas operas namā klausīšos Tristanu un Izoldi. Es iztēlojos šo mūziku, ko jau labi pazinu, un tad sāku to domās izspēlēt uz savas vijoles. Ceļš uz teātri atsauc atmiņā kādas pasaciņas ainas, viss balts un gandrīz salts kā pūderots cukurs, augšā tumša debeso sfaira, bet pa vidu zeltotie lukturi un nimbi. Lielā pilsēta segle apklāta ar baltu pārstu mežģīni. Sniegs gurks, kad garām brauc važoņi lepnās ekipāžās ar aizsaušām, ledus ziedu garnētām rūtīm vai kažo kādām iztapsētām kamanām ar zvaniņiem. Vīri cits pret citu paceļ cepurus, nebīdamies augstuma. Viņi visi bija ieradušies uz koncertu. Kā vēl labāk pārdzīvot ziemu? Un šogad tā esot padavusies branga. Šovakar man bija laimējies, man bija atvēlēta sēdēšana 11. rindā. Devos aplūkot savu posteni, taču izrādījās, ka krāsas bija pašā rindas malā. Es pat būtu varējis atspiesties pret zeltzīvi tapsēm uz sienas. Līdz izrādē vēl bija nedaudz laika, un es izgāju foajē izlocīt kājas un pavērot publiku. Atrasties starp cilvēkiem īpaši, ja kas nepiģērēja savstarpējās runas, kuru mākslas nepiepratu, bija patīkami, jo no visām pusēm apņēma omulīgi čalošana, priecīgi smiekli, un pat pašā cilvēka klātbūtnē bija kas labvēlīgs, ārsniecisks, jo pārsvarā laiku pavadīja vienatnē savā istabā. Es biju sabiedrībā, bet man nebija jāmaksā neviena no tām nodavām, ko iekļūšana aprindās tādam, vēl līdz galam neiesvaidītam šīs puses maniedrējas pieprasīja. Vismaz ne šovakar. Pie sienām bija ierāmēts spiegeļi, un tajos atmirdzinādamās nepiespiestās mizānscēnas ieguva maģisku aiztētiku. Varbūt gaismas dēļ, kas spiegļos atvizēja zeltīti un dimantīgi, un pat pataisīja jaunpunču sejas līdzīgas eņģeļiem. Aizgriezos no spoguļa, un tur jau viņa bija. Pavisam īsta, roza. Māte tur arī bija, bet nostāk, tērzēdam ar citām kundzēm. Kristāla rodas bija tik smagas, ka viņa ausa stiep uz leju. Rozas māte bija ģērba purpura krāsa tērpā, kas darīja viņu īpašu cienību, kas droši vien bija mērķis. Kur tad Oskars? Roza uzvaicāja un pasnaikstījās apkārt. Jaunkundz, prieks jūs redzēt. Es jau stiepu roku pēc viņas ķepiņas un liecos to skūpstīt. Bet viņa atmet ar roku. Ak, nu iztiksim bez ārišķībām. Jūs man pārāk patīkat, lai jūs ar tām spīdzinātu. Man sanāca smieklu. Tikai tagad tā kārtīgi varēju aplūkot rozu. Viņa bija tērpusies dzeltenā, gandrīz zeltenā kleitā ar melnām mežģīnēm, kas labi saskanē ar viņas tumšajiem matiem un tik par tumšajām acīm. Viņas līkajā dekuntiņā bija kaut kas fifīgs, un viņa ļoti labi smaržoja ar austrumniecis karamātu, kas manā iztēlē uzbūra gaisīgas arabeskas. Patiesība ir tāda, es teicu, ka esmu viens. Ja jūs jautājat par Oskaru, tad man nav nekāda ziņa par viņa darīšanām šajā vakarā, bet es varu nozvērēties nodot viņam jūsu sveicinājumu. Ak, viņš iztiks bez tā, Rozi iesmējās. Mēs viens otru pārāk labi pazīstam, lai sūtītu etiķetes laipnības. Bet jūs, viņa piešķiep galvu un dziļāk ieskatījās manā sejā, bet jūs man esat vēl nezināms. Tātad Krievzeme, klājiet vaļā, vai tur patiešām dzīvo barbari? Tagad jāsmējas bija man. Jaunkundz, vai tad es tiešām izskatos pēc tāda? Kā jau teicu, vēl neesmu sapratusi. Viņa spēlējās ar mani kā paēdis kaķis ar peli, tomēr draudzīgi. Tad atskanēja zvaniņš, un visi sāka plūst uz savām vietām zālē. Atvērēs priekškars, un par zāli nolaidās gaitpilns klusums. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka nebija neviena labāka komponista par Vāgneru. Starbrīdī, kad biju izgājis no zāles, redzēja, kā Roza atrunājās kādu citu ļaužu sabiedrībā sazīmējis mani. Viņa bez liekām ceremonijām tos pameta un nāca manā virzienā. Ko jūs domājat par šo mūziku? Es gribēju mazliet pārbaudīt Rozas gaumu. Attiecībā uz Vāgneru mūzika šķiet nepietiekams vārds. Vāgners ir izcils. Wie ein Gott! Viņa bija nokārtojusi šo pārbaudījumu izcili. Mūsu skatījums uz Vāgneru saskanēja. Bet ko jūs domājat par Tristanu un Izoldes stāstu? Piepeš Rozi jautāja. Es šo drāmu līdz galam nevarētu vērtēt atzinīgi. Man gribas apšaubīt Tristana mīlestību, jo viņš par augstāku tur uzticību savam kungam, nevis mīļotajai. Es personīgi uzskatu, ka mīlestībai stāties ceļā nedrīkst nekādi citi likumi, kunga un subjekta attiecības, divu draugu attiecības, sabiedrības lēmumu, mīlestība taču atsien visus šos mezglus, vismaz tā tam būtu jābūt. Šī uzveduma drāma rada tikai un vienīgi Tristana šaubas. Nu, palūk, viņš ved Izoldi ar kuģi pats uz karaļa Marka spili, kuru pretī viņš taču varētu vienkārši bēgt ar Izoldi projām. Iestājās neveiklis klusums. Varbūt man vajadzēja piedāvāt viņai savu aplidošanu un vest pie dzērieniem. Es netiku gudrs. Baidījos izdarīt kaut ko nepareizi. Tad, nespēdam vairs paciest ielgušo pauzi, Rozi sacīja. Zināt, Vāgners labu laiku uzturējās Drēzdenē. Zināt, Rīgā arī. Kāda sakritība? Rīgā varētu būt piedzimis klīstošais holandietis, vai vismaz ideja par to. Cik interesanti! Drēzdenē tikai viņa revolucionārās idejas. Nebija droši, ko viņa bija ar to domājusi. Kā? Jūs nezināt? Viņa ieplata lielās daļās acis un turpināja noslēpumaināk pieliekusies tuvāk manai sejai. Jā, jā, Richards Wagners, tas pats izcilais komponists, bija viens no tiem, kas piedalījās revolūcijā. Man šķiet, jūs izmantojat manu lētacību. Es tiešām neticēju, neko par to nebija dzirdējis. Saprotams, pirms viņš kļuva par ģēniju. Atkal atskanēja zvaniņš. Un tas viss, tās ir stāsta beigas, man pilnīgi noteikti bija jāuzina visas detaļas. Roza iesmējās un sakārtoja manu tauriņu. Jūs man patīkat, viņa turpināja smieties. Nē, tās nav stāsta beigas, tas ir tikai sākums. Un tad šķelmīgi piemitināja. Man jāsaka, šis patiešām ir tikai sākums. Saprotams, runa nebija tikai par Vāgneru dumpinieciskumu un ārpus likumību. Zvaniņš skanēja atkal, nu jau nerimstoši. Mēs atradījāmies, kas bija rotaļīgi teatrāla āršķība un devāmies katrs uz savu pusi. Uzvedums beidzās vēlu, bet tikai daļa apmeklētājs steidzās doties projām. Ar vienu servēju dzērienus un es dzirdēju baumas, ka viņi gaidīja, kad pie viņiem iznāks primadona. Liela ziedu pušķi bija atgādāta par spīti salam laukā. Roza bija viegli sazīmēt pūlī. Viņas dzeltenā un māca purpura krāsas kleitas kontrastēja tā, ka žilbināja acis un vārgākas dvēseles varēja padarīt aklas. Es nevarēju saprast, vai viņa plānoja palikt vai doties. Viņas māma un tērzēja ar tik pa cienījumiem savu vecumu ļaudīm, kamēr Roza man miedza ar aci. Man šķita, ka viņa neuztrauca, ja kāds to būtu redzējis. Es atcerējos nepabeigto stāstu par Vāgneru revolūciju un izlēmīgi piegāju pie zelta meitenes. Tad satraucos un nezinādams kā lai risina situāciju tālāk, paņēma viņas rokas un nostupstīs atvadījos. Izskatījās, ka viņa sabēdājās par manu apņēmību aiziet, tomēr mēģināja turpināt smaidīt. Iespējams, vēl nekad viņa nebija piedzīvojusi tik neaptēsta draudzības izrādīšana. Aizejot piekodināja, ka es gribēšu dzirdēt stāstu turpinājumu. Ar atskaktiņu redzēja, kā Rozas māmuļi uzmet man īsu, bet pētošu skatienu. Tad atliec muguru un devos projām, lēdams leju pa tepiķīt apsātajiem pakāpieniem. Šveiceri dalīja kažokus, cepurus un spieķus. Es apģērbos ātrāk par visiem un var teikt gandrīz aizbēgu, lai atvedas no Rozas palikt atvērts un noslēpumainas, kādām tām arī vajadzēja būt. Mājās lidoju uz lauska spārniem, kas cilājās Tristana un Izoldes mūzikas pavadījumā, un man nemaz nebija augsti. Gara acīm vēlreiz skatīja tikko redzēto uzvedumu. Man dvaša pārta pa Tristana un Izoldes tēlos, kas jaukajā ziedoņa naktī pils dārzā uz sūnu soli dusēja viens pie otra krūts, kamēr Izoldes vīrs karalis Marka bija devies medībās, bet īstenībā bija paslēpies turpat netālu, lai pārbaudītu Tristana uzticību, kurai Marka ticēja par spīti jaunajai mēļošanai. Izoldes draudzene mēģināja viņu brīdināt, bet mīlnieki bija pārāk aizrāvušies. Visskaistākais bija trešais cēliens. Šeida Mantaļa dziedājuma kurvenāla lomā bija nepārspējama. Tieši kurvenāla, Tristana kalpa tēlā, ietvērta uzticības kvintesence. Trešajā cēlienā nāca vēl citi pārsteigumi. Pārsteigumi, kamēr noslēgumu kronēja Izoldes dziesma pie mirušā Tristana. Tā bija sēra, skaista un sirdi plosoša, tā ka daudzas dāmas zālē bija sākuši šņukstēt, un arī man bija iespiedies kamolas kaklā. Jā, Vāgners porukam bija ļoti svarīgs, to es mēģināju paturēt arī prātā rakstot šo darbu.
Un tiešām ne tikai mūziku viņš studē, viņš ļoti novērtē profesora Šterna lekcijas lasītās un iepazīstas gan ar Rietumeiropas literātiem, gan aizraujas ar filozofiem. Viņš ir viens no tātad pirmajiem latviešu autoriem, kas aizraujas ar Nīčes filozofiju un vēlāk tātad šīs idejas savos darbos atklāja. Un tas viss, un vēl intīmajā jūtu pasaulē viņam nāk jauni pārdzīvojumi un piedzīvojumi, jo viņš iepazīstas šeit arī ar konservatoriju studenti Annu Mihali, kurā tā ļoti no sirds iemīlas. Un vēlāk Zenta Mauriņa rakstīs arī, ka ja viņš būtu tikai to vienu dzejolīti pie tava augstā baltā loga uzrakstījis, ko viņš vēl Annai Mihalai, jo tad mēs varētu viņu ierindot pie Latvijas tātad klasikiem. Vēlāk Zenta Mauriņa arī atzīmēs, ka, ja mēs runājam par poruka mīlestību, tad tiklus mīlētājs kā poruku Jānis nav atrodams ne tikai latviešu literatūrā, bet visā pasaules literatūra, kas prot tik skaistiem, nu, klusiem vārdiem šīs jūtas izteiktu no malas stāvēt un skatīties savā mīļotajā kā brīnumā. Un poruku Jānis arī kādā savā filozofiskā darbā atziņā ir teicis, kas makrokosmē ir saule, tas mikrokosmē ir mīlestība. Abas ir radītājs, ap kurām viss griežas, kā saule pasaulē. Tā mīlestība cilvēkam dod augstāku garīgu nozīmi. Nu, viņa paša mīlestība vēlāk dzīvē ir Ernestīna Pētersona, kuru viņš vēlāk satiks. Ernestīna ir veltīts viens no skaistākajiem stāstiem Brūklinai Vainjaks. Dzejnieks raksta visu, mīļa Ernestīna, manu mīlīt, visu es esmu priekš tevis rakstījis, kas sīmēs un attiecas uz sīvietas un bērnu sirdīm arī Brūklinai Vainjaks tevi klusībā domāts. Bet interesanti ir tas, ka Ernestīna nekad dzīvē druvienā nav bijusi. Viņa iepazīstās Cēsijas 1901. Gadā pēc gada apprecējās. Un tas jau ir tas laiks, kad poruku Jānis vairs uz druvienu nebrauc. Bet savu varoni viņš noliek šeit dzimtajā pusē. Un šī puse viņam ir tik mīļa un tik pazīstama. Te katrs stiebrs, katrs ālas stiebrs un katrs koks ir mīļš. Un stāsta sižas risinās šajā tā kā apkārtnē, un abi jaunieši, kas mīl viens otru, vienu vienīgo reizi, kad viņiem ir lemts satikties, satiekas viņa tēvas silā pie lielās priedes un akmens, kur maz upīte burskuļo un kur aug brūklenāji. Un tie pasakainie skaistie vārdi, ko Porgs saka par brūklenājiem, ka šīs pelēkais necilais stādiņš ir pelnījis īstā mīlestības zieda nosaukumu, jo tas iztur visus ziemas sniegus un salus, un viņa lapiņas pirmās sprautas cauri sērsnē un iepriecina mūs pavasarī. Un lūk, ka īsta mīlestība ir tāda pati, zaļojoša un mūžīga. Tā iztur visus dzīves šķēršļus un ir mūžam dzīva. Un tāpēc viņš uz rozēm un rezēdēm skatās tikai tā, kā uz pārējošu skaistumu, kas ātri vīst un tiek nomest sētmalē. Bet lūk, brūklinājs, tas ir tas, kur viņš ciena un uz kur viņš raugās ar bijību. Jā, un arī tagad, kad mēs braucam cauri silām, mēs varam apstāties pie brūklināja Vainjaga vietas. Tur ir Imants Ziedonis savā laikā uzlicis piemiņas akmeni, un tur arī reizēm nāk tur viens jaunieši, kas ir apprecējušies, reizēm noliek tur ziedus, un arī, protams, dzejas dienās mēs, ja mums iznāk, mēs vienmēr tur, un arī vienkārši sēnēs ejot, ej garām, un tu apstājies pie tās vietas, un tu domā par poruku Jāni. Māte ir tika tāds tiešām dziļš tās poruka darbus, un arī tāpat kā tās visas ar kristietību saistītās, varbūt, idejas, ko nes Kristus tās, kas porukam tiešām ir varons, ko māte viņa tā kā dziļi ir iedēstījusi un ielikus, un arī vecitēvs Krišus. Tas viss nāk līdz viņam no bērnības ar šo labestības, mīlestības, pazemības tādu atziņām, ka cilvēkam ir jābūt līdzjūtīgam, jo māte ir bijusi tiešām pati ļoti, ļoti ticīga, un viņa arī ļoti mīlēs savu tēlu Lolojas, tas ir tā kā vecāko savu pirmdzimto, un poruku Jānis ļoti, ļoti viņu, nu, tā kā ciena un atceras, un arī savos darbos, viņš varbūt ne pārāk daudz viņu piemin, bet tur, ko viņš runā par māti, nu, tur tiešām šie vārdi ir bezgalā, nu, tādi tik dziļi un aizkustinoši. Šis dzejolītis ir uzrakstīts uz tēva mātes kapakmens druvienā, kas atduses. Un tu lasi viņu, un tu tiešām vecāki, protams, abi pārdzīvo savu dēlu, un tās ir lielas, nu, vecākiem lielas ciešanas piedzīvot tātad Jāņa aiziešanu, bet tās ir kādā vietā arī teicis, ka nevienam nav tik daudz atņemts kā viņam, gan dēls viņam ir atņemts, gan gods viņam ir atņemts, gan dzimtās mājas viņam ir atņemtas. Un tas viss saistās ar ģimenes traģēdiju, jo dzimtajās mājas viņi, tātad viņas bija spiestas izūtrupē, tāpēc, kad tēvs tika apcietināts tajā brīdī, kad pagasta izlauka pagasta kasi, un tad tā kā viņš ir pagasta vecākais, viņu ieliek cietumā, un tad nespēja šīs prēdeļu mājas uzturēt, vectēvs Krišus ar māti un tās mājas izdod rupē, bet Jēkabs ir tas, kas viņas vēlāk ar māsu Annu atpērk 17. Gadā, un tad arī vēlākajos gadus jau, nu, un māsa Anna ir tā, kas šajās prēdeļu mājas tā kā paliek ilgāk, un viņa arī tā, kas iekārto pirmo piemiņas izstarp poruku Jānim prēdeļos, bet prēdeļu mājas ir nodegušas arī cietušas ugunsgrēkā, un tās tiek atjaunotas, bet atjaunojot jau uzceļ tā kā ķieģeļu ēku, vairs viņas neizskatās tādas, kā jūs redzat šajā, šajā fotogrāfijā. Un tagad tās mās tiek atjaunotas un, un beidzot varbūt arī nu, tā, atkal tā šajā pagalmā būs dzīvo cilvēki un bērni un, un par to ir, protams, prieks. Viņš bija nu, neparasti, viņš kā atgriezās no, no Vācijas, viņa sirds bija tik pilna ar, ar idejām un sapņiem un ar jaunām tādām neparastām stižeta līnijām viņš ienāk literatūrā, ka viņa tiešām bieži nesaprot. Bet vēlāk paies kaut kādi gadi, un vēlāk šie autori, viņa kolēģi, viņa novērtēs gandrīz visi ar labiem vārdiem. Un sākot ar Viktoru Eglītu, kurš tīs, ka Porgs bija tas savs, no kur izauga jaunā latviešu rakstniecība. Visbeidzot arī ar Upīti, pat, kurš raksta, ka Porgs ir nu, neparasts reālists, ka mēs esam pieraduši viņu saukt par sapņotāju, reizēm par sentimentālistu, un, un ja mēs neieskatāmies dziļāk, bet ja mēs palūkojamies dziļāk un palasam vēl varbūt tos darbus, kas ir šeit tajos 20 sējumos, mēs parasti tos populārākos lasam, bet ka palas ir apbrīnojami, cik daudz sižeta līniju, cik daudz varoņu, cik daudz viņš, viņš viņam tiešām tā galva ir pilna ar idejām, un tas viss nu, nāk tiešām no tās Rietuma Eiropas.
Kultūras rondo iztēlojas.
Droviens bibliotekā Ligita turpina savu neklātienes pastaigu, kurai esam ambrīnojami klātesoši.
Bērzu birzītes aizvējā vecās skolas ābeldārs, kurš arī ir simtgadnieks, sākt stādīt 1918. Gadā, un tā simboliski sanāca, ka 2018. Gadā iestādījām to ābelīti, kas it kā noslēdza to loku. Tā kā te atkal tas ābeļu prieks, un tā, tas, ka rudenī vecās skolas dārs dalās ar āboliem, ar katru garām gājēju, katru, kurš ienāk muzejā. Un tajā dienā vecās skolas pagalmā šie te poruka dzējas lasījumi, mūzika ir ar tādu īpašu nozīmi, varbūt pat īpašāku kā citi gājiena, šie te muzikāli dzējiskie momenti, jo dzēju muzeja pagalmā un poruka rakstus lasa Anda un mūziku spēlē Ilze. Viņas abas ir no poruku dzimtas, un varbūt tāpēc tas mirklis arī bija tāds, tāds tik aizkustinošs, tik, tik prātā paliekošs. Un es nolasīšu no tieši no tās grāmatas, no kuras arī Andina lasīja, jo mazā grāmatiņa poruka dzeja mūs pavadīja visu gājienu. Par to mazo šūpulīti, ko te vasarā māte kāra, vienu mīļu, mīļu skatu dod no sava acu pāri. Par to vājo sāpju krūti, ko tu maziņš būdams zīti, dēliņu atminies jau manis vienu īsu, īsu brīdi. Par to nogurušo balsi, kas tev teica Kristus vēsti, vienu baltu, baltu rozi manu skapu kopas dēsti. Tālāk ejam pa ceļu, smaržo ceļa putekļi, smaržo zāle ceļa malās. Un tad jau ceļš pagriežas tādā asā līkumā uz prēdļiem.
Baltas rozes un vēl kādas īpašas rudens puķītes tiek Ingai Žoludei. Viņai jāapsola, kad brauks atkal, kad druvēnieši būs romānu Vendenes Lotus puķa izlasījuši. Bet man vēl gribas iepazīties ar Ligitu, kura gan par sevi īsti stāstīt negriba.
Šeit dzimusi augusi, mēs par jums tā kā nezinām.
Nē, es te neesmu dzimusi un neesmu augusi. Es esmu kaimiņu pagasta tirzas meitene. Tu gan es varu izstāstīt. Es esmu tirzas meitene, jā. dzimusi blakus mājā, kur bija Andrieva un Niedris Dauškāni. Tas ir pēdējais tirzas gals, kurš obežojas ar Lizumu. Tālāk ceļš aiz mūsu mājas beidzās. Grāmatas bija visur, un tas turpinās arī manās mājas druvienā. Grāmatas ir visur. Varbūt reizēm maizes nebija uz galna, bet grāmatas gan bija. Nāca no pagasta cilvēki pie mums, ņēma grāmatas lasīšanu uz Zvaigznekalnu māju. Tas ir man dzimtais uzvārds. Neesmu mainījusi. Nu tā ceļš atvedē uz druvienu, sāk strādāt par tautas nav vadītāju. Nu, tad kaut kā 30 gadi kopā muzejs. Jā.
Muzejs tas ir...
Nu, vecā skola.
Vecā skola.
Vecā skola, jā.
Mhm.
Jā.
Nu, labi, bet ar poruku tas nozīmē, ka druvienu poruks tur nav dalāms lietas.
Nu, protams. Nu, druviena nevarēja... Poruks nevarēja uzaugt bez druvienas, un druviena nevarēja būt bez poruka, un nevar joprojām. Man jau liekas, ka tagad uz tiem 150 kaut kā tauta ir pamodusies, ka ir tas poruks, jā, un ka tur ir milzīga vērtība viņa darbos. Un ka patiesībā, nu, Diana taču ir ļoti labi poruku, zinu. Un ka patiesībā viņš ir tik...
Viņš jau labi zina.
Jā, taisnība. Viņš ir tik daudz šķautnaiņas. Viņš ir tik, tik, nu, ģeniāls. Man kādreiz muzejā pārmeta, nu, tu te sauc pa ģēni. Es savādāk nevaru, jo, nu, es jau to esmu teikusi, mēs tajā mazajā gājienā, kaut vai šajā, pa ko šodien runājām, pie muzeja mēs aizkustinām un saviļņojumā raudājām par to mazo šūpulīti, ko te māte asarām kāra, ja? Un turpat pēc pusstundas jau mēs lasam, kā sisenis, ļautiņus, gadatirgu smīdināja, ja? Nu, muļķoja, un mēs jau līdz lielai jautrībai nonākam, un tas vien nozīmē, ka tas nav... Nu, ka tas nav tikai, nu, lūk, te ir tā tēma, par ko poruks raksta, jā, tur zvaigžņu mūžībai pie kājām, jā, ka tur ir tā dzīve, jā, tur ir tā dzīve. Tā kā es, nu, kad pa Silmačiem runā, es vienmēr domāju, nevienā, Silmačos arī 4 gadi es nostrādājusi muzejā jaunībā, un ka neviena dārga un moderna ekspozīcija nedos to sajūtu dzīvo, kas ir tagad, ka tur ir tās mājas, ir tās saimniecības, ir tie cilvēki, kas tur dzīvo. Un tās dzimtas ir, nu, kārtīgi uz vietas. Ieved sievu, sieva kļūst pa druvēnieti, jā, aprecās, dēls ieved. Tas ir, nu, te ir, nu, te ir tā vērtība tam visam, jā. Tā tas ir, nu. Un, ja pie tā varētu turēties, un man tā vienmēr gribētos teikt, ka tik ļoti skumji ir stāstīt to stāstu zudusī Latvija, kad, nu, varbūt, ka tā ir izzūdošā Latvija ar tām gotiņām, ar to visu lauku būšanu, bet viņa vēl ir, un man kādreiz prast, kāpēc tu turi govi.
Varbūt jūs turat govi?
Jā, man ir govs. Un es saku, varbūt tas izklausās pārāk patētiski tagad, jā, bet es gribētu, lai tas mans lielais mazbērnu pulks, kas ir pa pilsētām, lai viņi atbraukuši, lai viņi saprastu, jā, lai viņi mācītos to mīlestību, viņi to cālīti apmīļo, jā, viņi to kaķēru noliek vietiņā, viņi redz, kur pieniņš ir, jā, nu tas ir, es viņiem nevarēšu bagātību citu līdzi iedot. Tagad ir jāizlasa grāmata.
Tagad ir
jāizlasa grāmata.
Un tad atkal jāaicina Inga Žoludu.
Jā, kad būs izlasīts, mēs tevi aicināsim ciemos.
Kamēr druvēnieši un arī mēs rīdzinieki grāmatu vēl neesam izlasījuši, atgriežamies Druvienas bibliotekā, kur vēl atļautajā laikā notiek tikšanās ar romāna Vendenes Lotospuķa autori Ingu Žoludi un izdevniecības dienas grāmata vadītāju Daci Sparāni Freimani, kura ir klātesoša visiem romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu, izdotajiem un vēl topošajiem darbiem.
Es vienmēr esmu domājis par Ingas darbiem visu to labāko kopš viņas pirmā romāna Silta zeme, bija 8. gads. Un te kā ļoti, kā patiesībā retos un tomēr likumsakarīgos gadījumos ļoti milzīga loma spēlē tas, ka autoram ir ne tikai talants, ne tikai vēstītāja talants, ne tikai mākslinieka talants, bet viņš ir arī akadēmiski izglītots. Jo, pirmkārt, tas nozīmē apzinīgumu, tas nozīmē savu mērķa skaidru izvirzīšanu. Noteikti prioritātes un neļauties visādiem viltus gājieniem, viltus straumēm, kas, piemēram, poruku gadījumā būtu varējušas aizvest sazinkuru. Un daudzas arī aizved sazinkuru. Kas trakais un kas tik. Poruks daudziem dzejnieks man pirmkārt tomēr un galvenokārt rakstnieks. Un es tad varu pateikt tā ļoti stingri, ne kopš skolas laikiem, bet kopš jau vēlākiem, kopš laika, kad kādā no karogiem, kāda jaunā topošā zinātniece bija izrakusi, ielikusi publikāciju Poruka stāsta čūska ar savu garu izvērsumu, kā viņš tādā veidā izanalizēja, ka Poruks bija šo izskoties nojūdzies, ja? Un tad es to izlasīju un sapratu, ka nē, kas tas ir, kā var uzdrīkstēties kaut ko tādu, jā, un kopš tā laika es ik laikam atgriešos pie šie jautājumi. Un, kad sāka tapt sērija par 13 latviešu klasiķiem, un, protams, tajā ir vieta Porukam, un ka to raksta Inga Žolude. Un te pie Ingas romāna ir tā, ka zinu, ka mazs bērns, ka viņš grib kaut ko lielāku saprast, ieraudzīt, nu, pats opā uzceļam. Tev kukuragārs, jā, es tev parādīšu, kā tas izskatās, jā, un Inga tev, atnāk, saka, nu, tu gribi zināt, kā ir būt Jānim Poruka. Nāc, es tev parādīšu, nāc. Jūs tikai uzticieties, un tad tās 500 lapus jūs iznesīs cauri, tā kā uz viļņa, es nezinu, tā kā kādos pārdabiskos atrakciju kalniņos, jums tā līdz pašam galam, kamēr jūs tiekat pēcot uz zemes atpakaļ, tas ir neiedomājams piedzīvojums.
Brālis Jākubs bija dabūjis vietu Cēsu skolā. Savulaik Cēsīs pats bija mācījies un tagad labprāt Ješku tur apciemoja. Jo varbūt tāds ceļojums varēja man izsist no tādas liedēm, pa kurām rīkoja lejā no kalniņa, un tur galā varēja būt vien bezdibens, nekas cits taču. Iesēdos vilcienā un lasīdams devos ceļā, bet no lasīšanas daudz nekas nevedās, jo vagonā manu acu priekšā ar vienu norisinājās visinteresantākās ainīs, kuras uz līdzenas vietas sarīkoja visdažādākie cilvēki. It kā vienkārši ļaudis, bet tādi karakteri, tādi tipāži, ar tādiem raksturiem neviens vien literāts būtu visam mūžam nodrošināts ar varoņiem. Cēsīs spīdēja saulīte, kas izlēja vendenis apveida ar ordiņu pili un baznīcas torni vēsturiskā zeltā. Brālis bija man pretī. Mēs abi bijām priecīgi, lai gan nepratām to izrādīt. Prieks nebija kaut kāds sasniegums vai bagātība, ar kuru bija jēga plātīties. Pasaule vispār bija aizgājusi nepreizajā gultnē. Ar atzinību varēja izrādīt tikai savu rezervētību un vēsumu, nevis īstas cilvēciskas acu mirklīgas emocijas. Cēs viesīgās biedrības namā tika plānots uzvest Ludziņu un pat labam notika repetīcijas. Visai ķņadēju pa vidu ieraudzīju pianīnu, un tā kā man sen nebija izdevības spēlēt, es drošiem soļiem devos pie melnās lakotās svētnīcas, kas nevienam citam izskatījās nebija iekārojama. Pirmos akordus daži apsveidz ar aplausiem, bet citi nepiegriez vērības. Tam pa starpē viena jauno zāles tālākajā galā manas mūzikas savaldzināta sastinga, lai ieklausītos. Viņa stāvēja kā pārakmeņojusies, kāda Venēras statuja var būt. Un viņas acis pārvērtās kā ar lielu dzelmas dziļumu, kurās piepaši ieraudzīju svinīgu pietāvu. Vai viņa bijāja mūziku vai mani? Vai viņa zināja, kas esmu? Viņa bija jauna, bet nepavisam jauniņa, skaista, apaļu seju divām brangām medainām vizēm un šmaugi savieltu viduku. Iepriekš pie Ludziņas ainu mēģināšanas viņa man bija izlikusies gan drīz vai nebēdnīgi priecīga, un vēl bija nodomājis, ka cilvēki tomēr ir tik dažādi. Vienas par daudz vēl pie zemes, citi atkal springļo par daudz, bet kas būtu, ja divus tādus savienotu? Tagad viņa stāvēja, likās pilnīgi pakļauta manim, it kā es būtu faķīrs, kas pār viņu valda. Un viņa bija pilnībā padevusies un atdevusies mūzikas gara pārvērtībām. Kamēr spēlēja apkārt, turpināja notikt liela izrīcība. Nemitīgi virinājās durvis, te lai kāds ienāktu, te atkal lai izietu, bet man izdevās noturēt taktsmēru, varbūt pat pateicoties tieši šai jaunavai un viņas skatienas spēkam. Kad pabeidzu skaņdarbu, meitene vēl stāvēja turpat, ja nu viņa tur stāvēja manis dēļ. vai man viņas pielūksmi vajadzēja? Kaut kāds cēsus kuķis. Es mēģināju atgaidināt domas par šo frēlvedu, bet ja nu tomēr... Tā prātodams aizvien knignājos gar taustiņiem, un tad viņa nāca tieši uz klavieru pusi. Kad dabūju redzēt viņu tuvumā, viņa mani galēji apbūra, tik skaista, ka bija gandrīz jānovēršas, īsta lotus puķi. Mīlestība man bija iemācījusi bijā tās spēka, bet vēl vienu atraidījumu es nepārdzīvotu. Es biju stipri sāpināts sirdī, pārstājis ticēt mīlestībai, saslimas mīlestības dēļ, nelaimīgas mīlestības trūkuma dēļ, un tad šī jumprava. Sakustējās dzelmanas sirds melnajos ūdeņos.
Kultūras rondo ceļo.
Un atceļā uz Rīgu Inga Žalude mums stāsta visu, ko tagad zina par lotus puķēm. Savukārt Druvienā paliek bezgala sirsnīgi cilvēki, kuri prot runāt dzejā, arī tad, kad runā prozu. Ligita Zvaigznekalne, Anita Graumane, Velga Černoglāzava, kur mums izrāda Druvienas latviskās dzīves ziņas centru un tornī runā poruka dzeju vāciski, Valda Putena, kur izvadā pa Silmeču muzeju un kultūras namā rāda īpašo sienu, bibliotekas vadītāja Daiga Apsīti, kur izcepus poruku jubilējas torti, saimnieces, kuras sienā ar zupu un debesmannu, Kristaps, kurš izbrauc Druvienu kopā ar mums, Agitu Bērziņu un Ingvildu Strautmani, bet Rīgā Ansis Pavasaris pēc mana lūguma meklē Vāgneru un Dārziņu, savukārt Valdis Raitums domā par labskaņu. Vēl tikai viens jautājums no sērijas, kā būtu, ja būtu.
Sakiet, jūs kādreiz esat domājis, kā būtu, ja poruks būtu turpinājis rakstīt vāciski?
Es īsti nezinu, kā tur būtu, bet īstenībā tā brīnojuma ir tas, ka to pirmo darbiņu nākotnes reliģiju, ko viņš izdod, vai ne, viņš taču uzreiz tiek, viņš tiek tur nopublicēt Berlīnē, un vēlāk pat pārizdots otrē atkārtoti, un varbūt viņš tad būtu pasaules slavu guvis, ka viņš atgriezies šeit Latvijā, jo, nu, ja nesapratu tā, bet tur viņu būtu noteikti novērtējuši.
Inga, ko tu iespējams. Saki?
Es domāju, ka gan jau, ka jā, ka viss būtu varbūt citādāk. Nē, vispār viss būtu citādāk.
Jā, bet nu viņš, laikam viņš bieži saka, viņš tas tā, arī tā, ka klausies, nu, tā lasi, un ka viņš saka, šī nav mana tēvu zeme, šī nav mana tēvu, nu, tā ka viņš tā kā saprot, ka viņš nav no šīs pasaules, ne jau tādā nozīmē, ka nav tēvu zeme viņa, ka viņš nav no šīs pasaules, ka viņam cita tā pasaules izjūta, bet visi viņa darbi ir, visi viņa darbi ir par tik apbrīnojumi. Dzīļi par tēvu zemi. Un ka poruku nevar tā, nu, nevar viņu saprast, ja viņu nelasa, ka viņš ir jālasa.
Viņš ir jālasa,
un tad tikai var cilvēks gūt priekšstu, un viņu nevar saprast arī no viena tikai. Nevar, viņš ir jālasa, lai viņu saprast, viņš ir tik daudzveidīgs un tik īpaši uzrunājošs.
Un vēl pēdējais. Anni Jēdermann. Wenn du es weißt, was Liebe heißt, dann wirst du keinen schalten. Hör, was die Leute sprechen und wie sie schimpfen ohne Rast, der Menschen kräftige Schmechen, erdrücken das Gute und Schöne fast. Ich glaube, der Mensch liebt selten.